Dhe gjuhës për shëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që thot se 2011-a ishte fazë sukseshme qeverisjes, por lideri opozitës Albin Kurti e thotë të kundërtën. Presidenti Tadić thot se referendumi sërbëve në veri do të provokoj krizë të re dhe reagim ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ripërtrin preferenca tregtare me Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit. Korea Veriore thot se ndryshimi i leadershipit nuk do të thotë ndryshimi i politikës së deritashme të vendit. Kriza e euros pritet të jetë në fokus të presidencës së radhës së BE-s, të cilën nga janari e merr Danimarka. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë ka kritikuar planet e politikanëve serb të veriut për të mbajtur një referendum mbi pranimin e institucioneve të Kosovës. Boris Tadić tha se referendumi i planifikuar të mbahet më 14 dhe 15 shkurt do të thelloj krizën dhe do të provokoj reagim ndërkombëtar. Ai tha se turbota e di se serbët nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe se referendumi nuk është i nevojshëm. Serbët e Kosovës kanë bllokuar rrugët që nga vera në përpjekje për të penguar shtrirjen e autoriteteve të Prishtinës edhe në këtë pjesë që kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Bashkimi Evropian ka ripërtrirë sot preferenca tregtare me Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2015. Nga këto masa përfitojnë Shqipëria, Bosnia, Kroacia, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Kosova. Siç raporton agjencia France Press, nga preferencat e veçanta, më përfituesja del Kosova, meqë nuk e kanë ndryshkruar marrëveshjen e asociacionit stabilizimit me BE-n. Këto preferenca tregtare mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në të rajonin, thuhet në deklaratën e Komisionit Evropian. Tet musliman të Bosnjës janë akuzuar për krime lufte për shkak të përfshirjes në ndalimin e qindra civilëve dhe të burgosurve të luftës në Trilogora afër Sarajevës gjatë luftës së viteve 1992-1995. Që të tet ish politikan dhe ish zyrtar të ushtrisë dhe policisë në komunat e Haxhiqit dhe Tarçinit, akuzohen për krime lufte kundër civilëve dhe robërve të luftës, kanë njoftuar prokuroria. Ata thuhet se kanë kryer krimet në periudhën nga maji 92-s deri në janar të 96-s. Periud kjo kur gati mira serb dhe kroat të Bosnjës janë mbajtur në Trilogore. Raportet flasin se forcat siriane të sigurisë janë përleshur sot me protestuesit duke lënë të vdekur të paktën 11 persona, ndërsa dhjetra mijëra kanë dalë në rrugë për gjatë të shtetit. Aktivistët thanë se trupat hapën zjarr në disa lokalitete për të shpërndarë protestat, përfshirë edhe një periferi të Damaskut. Raportohet se deri në 40 njerëz janë vrarë nga forcat siriane të sigurisë të enjtën. Kombet e bashkuara vlerësojnë se rreth 5000 njerëz janë vrarë që nga fillimi i protestave kundër regjimit sirian. Gjakderdhja vazhdon edhe gjatë vizitës së monitorueve të Ligës Arabe, të cilët po zhgojnë situatën në vend. Mijëra qytetarë të pjesës juglindore të Turqisë u mblodhën sot për të marrë pjesë në funeralin e 35 njerëzve të vrarë gjatë një sulmi të djeshëm ajror nga ana e Turqisë. Bombardimet erdhën pasi ushtria turke gabimisht identifikoi kontrabandistët si Guerrel nga Partia e Punëtorëve Kurd. Ndërkohë kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka shprehur keqardhjen për vrasjen e civileve. Ai ka ofruar ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave për atë që ai e quajti incident të pafat dhe të dhimbshëm. Koreja e Veriut ka bërë të qartë se ndryshimi i udhëheqësisë nuk do të thotë se do të ketë ndryshime politikash. Vendi komunist dje ka përfunduar periudhën 11 ditore të zis për liderin e ndjer Kim Jong-ilin. Djali i tij Kim Jong-un është shpallur komandant suprem i ushtrisë dhe i partisë në pushtet. Përmes një deklarate të lëshuar sot, Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Pjenjanit tha se Koreja e Jugut dhe politikanët e tjerë budallënë nëpërbot nuk duhet të presin ndryshime në politikat e vendit. Bendi i rockerëve irlandez U2 ka fituar më së shumti para në vitin 2011 duke grumbulluar gjithsej 232 milion dollar nga turneu i tyre botror. Sipas publikimeve të koncerteve, bendi U2 ka shitur pothuaj 2.4 milion bileta në gjithë botën me një çmim mesatar prej 97 dollarësh. Vendin e dytë zë bendi britanik Take That me 224 milion të fituara nga turneu i vitit që po e lëm pas, ndërsa vendin e tretë e zë rock bendi Bon Jovi me 148 milion dollar fitime nga biletat e shitura. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar sot para qeverisë së tij disa vlerësime në lidhje me përparimet dhe sfidat e qeverisjes gjatë vitit 2011. Në përgjithësi, Thaçi ka vlerësuar këtë si një fazë shumë të suksesshme të qeverisjes. Po sot edhe lideri vetëvendosjes Albin Kurti u ka bërë një vlerësim zhvillimeve gjatë vitit që po e lëm pas, por ai ka prezantuar të kundërtën e asaj që tha kryeministri. Raporti Ziad Ngashit.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka dhënë një notë shumë të lartë qeverisjes së tij gjatë vitit 2011. Ai tha se për këtë vit Kosova arriti që të konsolidojë shtetësinë e saj, kurse në vitin 2012 do të përmbyllë fazën e pavarësisë së mbikëqyrjes së ndërkombëtare, fillimin e reformave kushtetuese e zgjedhore, aksionin policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31, dialogun me Serbinë dhe hapjen e perspektivës për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Thaçi i ka vlerësuar si arritjet më të mëdha politike gjatë këtij viti.
Viti 2011 njëherë theksoi ishte viti i Kosovës evropiane, ndërsa viti 2012 do të jetë viti i përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, pa fillimit të funksionimit të pavarësisë plot.
Nga aspekti i politikave socio-ekonomike, Thaçi ka përmendur sidomos ngritjen e pagave për punonjësit e arsimit, shëndetësisë, policët, pjesëtarët e FSK-së dhe kategoritë tjera që financohen nga buxheti. Një vlerësim krejt ndryshe për qeverisjen, të arriturat dhe sukseset e vitit 2011 ka prezantuar lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Gjatë një pritje për gazetarët, Kurti tha se viti që po e lëm pas ishte viti mungesës së sovranitetit, përderisa qeveria sipas tij përdori mekanizmat shtetëror për të rehabilituar dhe punësuar militantët e partisë në pushtet.
Viti 2011 ishte vit i mungesës së sovranitetit dhe i teprimeve të qeverisë. Mungesa e dorës së shtetit bëri që Kosova të jetë një treg i hapur për secilën ekonomi prodhuese të rajonit dhe në anën tjetër ajo vetë të mos ketë ekonomi prodhuese.
Ndërsa opozita në vazhdimsi ka kritikuar këto ditë kryeministrin dhe qeverinë për keqqeverisje apo për mosbashkëpunim dhe vendosjen e kontrollit mbi parlamentin, mediat dhe të gjitha sferat e interesit, kryeministri tha që në anën tjetër e ka thënë të kundërtën. Gjatë këtij viti, sipas tij, për herë të parë është vendosur një bashkëpunim i shëndosh në raportet pozit-opozit.
Dëshoj të falenderoj edhe opozitën për mirëkuptimin që ka treguar dhe angazhimin e përbashkët në disa sfera, në veçanti atë për veriun, reformat kushtetuese, zgjedhore, perspektiven evropiane të cilën ne kemi bërë bashkëkarirë dhe në Kosovë po ndërtohet një frymë e mirë bashkëpunimit pozit-opozit.
Në anën tjetër, Albin Kurti jo vetëm që nuk mendon se këtë vit kishte bashkëpunim të merr fillt midis opozitës dhe pozitës, por uron që për të mirën e Kosovës, qeveria Thaçi të shkojë sa më shpejt nga pushteti.
Urojnë që në vitin 2012, deri në ditën kur do ta heqim këtë qeveri nga pushteti, ajo të bëj sa më pak të këqija, tash që na e ka dëshmuar që gjërat mira nuk i bën dot.
Sidoqoftë, në këtë fund vit pozita dhe opozita kanë prezantuar pikpamje diametralisht të kundërta në lidhje me përparimet e bëra në shtetin më të ri në Evropë, por ajo që i ka bashkuar të dyja taborët politike ishte urimi tyre drejtuar qytetarëve që të kenë një vit të ri më të mirë se sa vitin që po e lën pas. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Drejtuesit e shoqatave të dalë nga lufta kanë protestuar sot në Prishtinë për mbrojtjen e vlerave të luftës. Këto organizata janë të zhgënjura me ligjin për vlerat e luftës. Ata kanë kërkuar që ligji miratuar të kthehet për rishqyrtim në kuvendin e Kosovës. Raporti Arton Konushevcit.
Veteranët e Jugushtrisë Lirimtare të Kosovës kanë protestuar para institucioneve të Kosovës në Prishtinë duke kërkuar që ligji për vlerat e luftës të UÇK-s i miratuar të kthehet sërish për rishqyrtim në parlament. Veteranët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji duke thënë se ai ligj është diskriminues për të gjithë pjesëtarët, veteranët dhe familjet e dëshmorëve. Kreu i veteranëve, Muharrem Xhemaili, ka kritikuar liderët shtetëror dhe deputetët. Ai para protestuesve deklaroi se qeveria i mashtroi duke e cunguar ligjin për vlerat e luftës dhe, siç tha ai, ligjvënësit shkelen mbi veteranët kur votuan ligjin.
Ne kemi bërë qindra takime me institucionet e vendit për ligjin. Ishim pjesë përbërëse në komisionit për hartimin e këtij projekt ligji dhe i kemi normalizuar qëndrimet rrëti. Në momentin e fundit, nga ona e qeverisë është akatosur ligjin. Ne kishim një shpresë të deputetet e kuvendit e Republikës Kosovës që ata këtë ligjë nuk do të pranojnë dhe këtë ligjë do të kthejnë prapë në qeveri dhe të bëhet një ligjë i cili do t'i plotësojë të gjitha nevojat dhe kërkesat e tona.
Veteranët kanë kritikuar për këtë ligjë ligje dhe presidentin e Kosovës. Këshilli drejtues i këtyre organizateve pas miratimit tek këtij ligji kishte kërkuar nga presidentja Jahjaga që të marr parasysh kërkesën e kryesisë së organizatave të veteranëve të luftës të UÇK-s për mos diskriminim të ligjit dhe siç kanë kërkuar ata kthimin e tij për rishqyrtimin e kuvend. Por një gjë e tillë sipas Gjemalit nuk ka ndodhur.
Fatkeqësisht edhe presidentja me mos kthimin e këtij ligji në kuvendin e Kosovës tregoi se nuk është faktor uniteti ashtu siç duhet të jetë. Por tregoj që është kukull dhe është vetëm një mjet i politikës vendore dhe asaj ndërkombëtare.
Gjemaili ka paralajmëruar se veteranët nuk do të ndalen derisa ta ndryshojnë ligjin e vlerave të luftës, duke paralajmëruar se do të përdorin të gjitha forcat. Ndërsa i ja kanë bërë me dije kryeministri Thaçi edhe të gjithë atyre që cunguan ligjin se lufta e UÇK-s ka nisur shumë vjet para 97-s.
Nuk është çështja vetëm të beneficionet ku ne po kërkojmë. Por ne me këtë ligj është bërë mohimi një pjesë të historisë së luftës së lavdishme të ushtrisë lindore të Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me gjithë vërejtjet e paraqitura në një seancë plenare kanë miratuar ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mëtej në Prishtinë. Sistemi i arsimit në Kosovë dhe gjatë këtij viti është përballur me cilësi të ulët e arsimit, thonë njohës të çështjeve arsimore, sipas të cilëve në vend edhe ky sistem është politizuar. Por zyrtarët e ekzekutivit thonë se ka pasur përmirësime në këtë fushë edhe pse mbetet shumë për të bërë. Nga Prishtina njofton Nadia Meti.
Cilësia ulët e arsimit si në institucionet parauniversitare, por edhe ato universitare dhe gjatë këtij viti mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushe. Si pas tyre, dhe pse autoritetet kompetente cilësin e arsime kishen shpalur si prioritet, në fund të vitit nuk është treguar asnjë rezultat. Duka Gjin Pupovsin nga Qendra për Arsime Kosovës shprehën e Kosovë edhe sistemi i arsimit është politizuar që ka rrjedhimisht ndikon edhe në cilësin e arsimit.
Ku ky politizim është bartur nga niveli qendror në nivelet komunale, shpeshherë emrohen drejtorët e shkollave me idenë se ata do të jenë menaxher të qendrave të votimit e jo menaxher të një institucioni edukativ arsimor. Kështu që të gjitha këto ndikojnë pastaj që performanca e shkollës të mos jetë në nivelin e duhur dhe patjetër do të ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Ndërkaq që Nusa Liaj, ekspert për çështjet e arsimit, konsideron se gjatë vitit të 2011 ka pasur rënje të cilësisë së arsimit. Madje sipas tij, Kosova është larg standardeve evropiane sa i përket kësaj çështje. Si dëshmi më e mirë rreth cilësisë së ulët të arsimit, sipas Salihajt, është niveli i lartë i analfabetizmit në vend. Salihaj thotë se autoritetet arsimore nuk kanë një vizion të qartë, nuk kanë caktuar dhe zbatuar në mënyrë të mirëfillt prioritetet të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë së arsimit.
Ne kemi edhe analfabet mjaft, kemi 6% njerëzve analfabet klasik, ma ne kemi shumë analfabet funksional, ndoshta 30% ata që ndoshta din të shkuni fjali, po se din kuptimin e tyre. Do të në përgjithësi, viti 2011 karakterizohet me ule cilësisë. Jo bazuar premisa politike, po bazuar në vlerësimet që në bo nga institucionet e specializuara për vlerësim të jashtë.
Problemi më i madh në sistemin e arsimit si pas Alijajt paraqitet tek institucionet e larta publike, pasi thotaj, diplomat e studentëve nuk garantojnë cilësin e njohurive.
Ne kemi qindra njerëz që kanë tituj bachelor dhe master, masteri është bo, temi ma shumë një fjalë që përdoret kam master, kam kry master, ju edhe një mos, që është devaluar si mi shumë, është devaluar nga institucionet e arsimit privat, edhe ky publik i cili pranon student për te i normave, dhe s'ko kushte për ta, s'ko laboratore, s'ko kabinete, dhe këto diploma sigurisht që nuk paraqesin atë që do doj të kishte arsimi unë cilësi.
Në Kosovë ekziston Agjencia për Akreditim e Kosovës, e cila vlerëson cilësinë e institucionet publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Muja nga kjo agjenci thotë se viteve të fundit ka pasur përmirësim sa i përket cilësisë së arsimit, por që sipas tij ka hapësirë të punohet edhe më shumë.
Po na nuk duhet me harrue pak edhe kontekstin kosovar. Ne e dim sistemin paralel që ka qenë para lufte, ne e dim sistemin i arsimit i cili ka qenë këto pas luftëm një herë, dhe në vitin 2008, tek në atë kohë kemi fillu vërtet të mendojmë për sigurimin e cilësisë në arsim të lartë, dhe jëm shumë i lumtur që në Kosovë sigurimi i cilësisë veç ka etablue.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Urimet e fundit të qytetarëve për këtë vit për çuar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2012 duhet punuar më shumë për një mirëqenie më të mirë, derisa të tjerët mendojnë se politikanëve duhet të rritet përgjegjësia. Ndjekim anketën e zhvilluar nga Ariana Kasapolli.
Dëshirat për shëndet të mirë, vullnet politik pozitiv më të madh, por edhe rritje të përgjegjësisë janë urimet e fundit të qytetarëve për politikanët e Kosovës. Profesor Riza Smaka u uron politikanëve shëndet të mirë dhe mendon se gjatë këtij viti nga politikanët e Kosovës ka shumë dështime, shumë korrupsion, padrejtësi e nepotizëm. Sipas zotit Smaka, populli i Kosovës meriton një situatë më të mirë.
Paçim shëndet, se kom dëshirë shëndet çdo kush. Mbajma edhe fat, po vullnet politik shumë më të madh e më të sinqert për punë shumë serioze.
Sadie Rustemi rreth të 40-tave arsimtare me profesion e përçon urimin e fundit për këtë vit për politikanët e Kosovës, duke uruar që në vitin 2012 të punojnë më shumë për rinin e Kosovës.
Me punu gjithsesi më shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rinin më shumë, s'me mbredh rrugëve, me qenë më të nënkuadru në vende, institucione, në për shkolla, në për kudo qoftë, dhe uroj një vit të mbarë gjithë.
Petrit Hakaj, student rreth të 30-tave, i uron politikanët me mesazhin që të realizohet liberalizimi i vizave.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjera. Sidomos për njëjë, si një kohë njëjë, kohë dhe zhvillim ekonomik. Ti kryjnë këto projekte si ka njëzma.
Ndërkaq Azemi, rreth të 60-tave, qytetar nga Prishtina, uron politikanëve ndrimin e motmoteve me një mesazh që të punojnë më shumë dhe të jenë më real në vlerësime për situatën e përgjithshme në Kosovë. Sipas tij është shumë e rëndësishme pa marrë parasysh cila do të jetë agjenda e Kosovës drejt integrimeve evropiane, Kosovën për brenda të ndërtojnë me standarde evropiane.
Urimi im i fundit është që të punojnë më shumë, të japin fuqi për brenda, pa improvizime, me më shumë përkushtim dhe më shumë profesionalizëm si cilën punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdoj me një temë nga Maqedonia. Partitë politike në këtë vend kanë dhënë vlerësimet e tyre për vitin 2011, por edhe pritjet për vitin ardhshëm. Derisa partitë në pushtet flasin për të arritura në ekonomi, në zhvillimin e demokracisë dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve, partitë opozitare flasin të kundërtën duke vlerësuar të dështuar vitin 2011. Si pasojë kësaj, opozita nuk pra zhvillime pozitive as në vitin ardhshëm. Raporti i Suf Kadriut.
Para partitë në pushtet 2011 ka qenë vit i suksesshëm përkundër vështirësive në për të cilat ka kaluar vende. Nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN, numërojnë disa nga zhvillimet që mendojnë se kanë ngritur imazhin e vendit. Gjatë vitit 2011 do të veçoja 5 zhvillime pozitive, zgjedhjet e parlamentare të cilat u zhvilluan atmosferë demokratike. Pastaj 20 vjetorin e pavarësisë së shtetit ju shënuam aktivitete të shumta. Si ngjarje të tretë do të veçoja suksesin e basketbolistëve Maqedonas në kampionatin evropian në Ukrainë, pastaj vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila edhe një herë konfirmoi se pa fajin ton, Maqedonia nuk është antare e strukturave euroatlantike, deklaroi Aces Pasenovski nga VMRO DPMN-ja në pushtet. Ai pret që aktorët e politik të vazhdojnë edhe në vitin 2012 me zhvillimin e vendit si në planin politik, ekonomik dhe integrues, që është edhe synimi i qytetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë edhe nga partia tjetër në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se viti 2011 ka qenë i suksesshëm.
Kjo përbërje parlamentare u promovua me miratimin e 3 ligjeve shumë të rëndësishme për avancimin e të drejtave të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, në aspektin e përdorimit të gjuhës shqipe dhe përdorimit të flamurit, si dhe me amnestimin e rastave të Hagës, që ngjallën debate shumë serioze. Kënaq fakti që edhe gjatë kësaj periudhe vazhdoi fryma e unitetit dhe konsenzusit për miratimin e ligjave me shenjë evropiane.
U shpreh Suzana Saliu, nën kryetare e parlamentit nga radhët e BDI-s. Por e vlerësime krejtë ndryshme japin partitë opozitare duke e vlerësuar si katastrofal vitin 2011. Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se gjatë këtij viti, shqiptarët e nuk arritën të realizojnë të drejtat të tyre.
Për fat keq mund konsideroj që i vit nuk ka qenë vit i mirë, për fajin e tyre që qeverisin, jenëmi dëshmitar që kam fillu edhe të rriten tensionet ndërëtnike. Ne kemi ligjit të sjellura, për shembul, ligji për gjuhën Shqipë. nuk është në përputhje me mandamentin 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ku gjua shqipe është e garanton si gjuhë të dy zyrtare,
deklaroi antari i kryesisë qendrore të PDS-s Bekim Fazliu. Edhe nga LSDM-ja opozitare drejtoi në njësër akuzash për dështimi gjatë vitit 2011.
Izminata dhe godina e godina vë koja në nërta në nishtë të novo.
Gjatë këte i vitit që e po kalen nuk kanë dodhë razgje e veçant, për kundra zi populata e Maqedonisa vazhdon të varfërohet. Në raport me integrimin e vendit, situata mbetet në status quo, për kundra vendimit pozitiv të gjukatës ndërkomtare të drejtësis. Por kjo nuk mjafton e arritjen e synimit ton, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Gjatë këtij viti kishte edhe tendosje të raporteve ndërtnike, si dhe harxhime të shumta të parave të qytetarëve për projektin Shkupi 2014, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të dielën më 1 janar, Danimarka merr kryesimin e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm dhe ka të ngjarë që të fokusohet në krizën e vazhdueshme ekonomike që po e lëkund eurozonën. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Rikard Jozviak raporton nga Brukseli. Herën e fundit kur Danimarka kryesoi presidencën e Bashkimit Evropian kur orzoi periudhën 6 mujore me një arritje historike. Në fund të vitit 2002, kryeministri atëhershëm danez Anders Fogh Rasmussen siguroi një marrëveshje që lejonte zgjerimin më të madh të BE-s me 10 shtete tjera, kryesisht nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Të dielën Danimarka merr kryesimin e radhës për 6 muaj tjerë. Koha kur vjet në krye nuk ka mundur të jetë më ndryshme. Së pari, presidenca nuk është më siç ka qenë, kur bloku nuk ka pasur president të përhershëm, një pozitë kjo e mbajtur tash nga Herman Van Rompuy. Fqinjet e Bashkimit Evropian në lindje dhe në Ballkan po shohin se si bloku është i preokupuar me krizën më të madhe ekonomike që e ka goditur kontinentin në dekada. Amanda Paul nga organizata Policy Center me sedi në Bruxelles ka këtë shpjegim. Besoj se Danimarka do të mbajë gjërat e kurdisura, por ata nuk do t'i vënë këmbët e tyre mbi përshpejtues, sepse Danimarka thjesht nuk është një vend që mbështet integrimin e mëtejm evropian në mas të gjerë, tha Paul. Sikur se vitin e kaluar, vështirësitë e eurozonës ka të ngjarë që të vazhdojnë të rrëmbejnë titujt në vitin 2012 dhe një tjetër summit është caktuar të mbahet në muajin janar. Pranvera ardhshme do të shohë negociata të vështira në finalizimin e marrëveshjes së arritur në dhjetor, e cila mund të çojë në një union fiskal të BE-s. Danimarka, një antare që nuk e përdor euron, po ashtu do të përballet me sfidën e afrimit të ndasive në rritje të 17 vendeve të eurozonës dhe 10 të tjerave që nuk përdorin monedhën e përbashkët. Dhe siç ka bërë të ditur Polonia, që kryeson i deri tash presidencën, është vështirë të ndikosh ngjarjet prej marginave. Ndryshe nga polakët, nuk duket të ketë ndonjë fokus specifik gjeografik në 6 muajt e ardhshëm. Ndërsa Varshava shtyu disi përpara agjendën lindore, Kopenhaga do ta lë trupën diplomatike të BE-s që të udhëheqë shfaqjen. Një nga arsyet është se jo çdo gjë shkoi siç u planifikua për Polonin, siç ishte rasti i bojkotit të Bielorusisë në samitin e partneritetit lindor në muajin shtator. Në vitin 2012 ka të ngjarë që të vazhdojnë negociatat me shumicën e vendeve lindore evropiane për çështjet si lehtësimi i vizave dhe marrëveshja për tregtinë e lirë. Marrëveshja për asociim me Ukrainën, për të cilën u ra dakord në momentet e të fundit të vitit 2011, pritet të riaktualizohet, por pas një viti të raporteve të tendosura në mes të Brukselit dhe Kijevit, që kulmuan me burgosjen e ish-kryeministrës Julia Timoshenko, Bashkimi Evropian duket se nuk do ta nënshkruaj dokumentin deri pas zgjedhjeve parlamentare që mbahen në vjeshtë.
The EU has patience for a certain period.
Bashkimi Evropian ka pasur durim për një periudhë të caktuar kohore, por pastaj dolën në pagjëra të tjera. Kriza e brendshme, rajon që po zhvillohen në mënyra të ndryshme si bota arabe, kështu që Bashkimi Evropian duket të mos tërhiqet më nëse gjërat nuk ndryshojnë nga ana e Ukrainës. Unë do të thosha se deri në vjeshtjen e 2012-s Ukraina do të jetë në ekranet e radarit të disa shteteve anëtare dhe të institucioneve evropiane, thot Olga Shumilo-Tapiola nga Carnegie Europe. Ajo është skeptike nëse gjërat do të ndryshojnë në relacionet mes Bashkimit Evropian dhe Bielorusisë, pasi që presidenti Aleksandr Lukashenko deri më tash është treguar i pamposhtur përballë sanksioneve që Unioni ka vënë ndaj regjimit të tij. Suksesi më i madh dhe potencialisht i vetmi real gjatë kohës së presidencës daneze mund të vijë nga Ballkani, derisa Serbia pritet ta marrë statusin e kandidatit në muajin shkurt. Beogradi dëshiroi ta marrë të status në samitin e dhjetorit, por këtë e bëri të pamundur kundërshtimi i Gjermanisë. Hezitimi për të hequr barikadat e vendosura nga serbët etnik në Kosovën veriore dhe progresi i vogël në dialogun Prishtinë-Beograd, megjithatë mund të befasoj sërish.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në numrin e saj të sotëm e përditshmi amerikane Washington Post i bën një analizë zhvillimeve të rëndësishme që shënuan vitin 2011. Ky ishte një vit në të cilin ngjarjet rrallë dolën ashtu siç ishin parashikuar dhe shumica e botës, duke e fshehur në trazira dhe pasiguri, shkruan gazeta. Hollësi të këtij shkrimi sjell Valeta Kosumi.
Nëse kërkoni një imazh të unifikuar për vitin 2011, shumë mundësi janë të qarta. Njëra është protestuesi, zgjedhja e revistës Time për personin e vitit. Zgjedhja tjetër është terroristi i vdekur Osama bin Laden, vrasja e të cilit shënoi një përfundim emocional të dekadës pas 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë rishikim dhe përmbledhje të vitit, do të fokusohemi në një imazh të tretë, atë të liderit të hutuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmi amerikane Washington Post. Ky vit ka ofruar shumë kandidat që nga presidenti Obama, stili të cilit ishte rezervuar për udhëheqjen nga prapa, pastaj evropiana Angela Merkel e Gjermanisë dhe Nicolas Sarkozy Francës, të cilët e kaluan vitin duke u marrë me krizën e tyre ekonomike, për të vazhduar me totalitarët e tregut të lirë, Vladimir Putinin e Rusisë dhe Hu Jintao e Kinës. Le të mos harrojmë edhe liderët më të hutuar nga të gjithë që u përmendën: Hosni Mubarakun e Egjiptit, Ali Abdullah Salehun e Jemenit, Muammer Gaddafin e Libis dhe Bashar al-Assadin e Siris. Ky ishte një vit i përqar nga kontradiktat. Lëvizja qytetare që nisi në Tunizi si pranvera arabe, përfundoi duke fuqizuar grupet politike myslimane gjithandej, deri në atë pikë sa disa arab laik filluan të merakoseshin se një dimër islamik po vinte, duke ngrirë të drejtat e grave dhe minoriteteve. Në Egjipt, një ushtri që këtë vit e filloi si aliati protestuesve, përfundoi duke qenë armik i tyre. Po islamikët radikal? Paradoksi viti 2011 ishte se Al-Qaida, grupi udhëhec terrorist, dukej në prag të humbjes pas vdekjes së Bin Ladenit, ndërsa fytyrat politike të vllazërisë myslimane ishin bizotruese në Tunizi, Egjipt dhe Siri, të mos përmendim Turqinë, e cila në vitin 2011 dukej se ofertonte për një status neo-osman me Obamën si lehtësues dhe ndonjëherë edhe mbrojtës. Dy shembujt më shqetësues të liderëve të hutuar ishin në Evropë dhe Pakistan. Edhe pse kulturalisht larg njëra tjetrës, të dy vendet përjetuan një vit në të cilin liderët politik dështuan adresimin e kërcënimeve ekzistenciale. Evropa është ende një mister në fund të këtij viti, sidomos Gjermania, që vepron sikur se ajo është në gjendje që ta shes pjesën tjetër të kontinentit për shëndetin ekonomik, shkruan Washington Post. Pakistani është shembulli më i frikshëm i vitit në dështimin e udhëhecisë. Është një tregim i përkrahur nga politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që me qëllimet më të mira vazhduan ta shtonin destabilizimin e Pakistanit. Ky vit që po e lëm pas është një vit që historianët e së ardhmës do ta shikojnë si një kthesë thelbësore. Dhe e vërteta, edhe pse në shikim të parë duket e frikshme dhe gjallëruese, është se nuk e dim ende se në çfarë drejtimi do të lëkunde dera. Amerika do të ishte e mençur, po që se në vitin 2012 do të bënte më shumë për të siguruar se kjo kthesë thelbësore është një hapje më tepër se sa një mbyllje, e përfundon shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post.
Krejt në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që thot se 2011 ishte fazë suksesshme e qeverisjes, por lideri opozitës Albin Kurti e thot të kundërtën. Presidenti Tadić thot se referendumi sërbëve në veri do të provokoj krizë të re dhe reagim ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ripërtrin preferenca tregtare me Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit. Korea Veriore thot se ndryshimi leadershipit nuk do të thot ndryshimi politikës së deritashme të vendit. Dhe dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq, për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.